Ampianaro ery tompo ny lalanao ary tario amin'ny lalana mahitsy aho. Evanjely masina no soratan'ny masinda Marika toko fahavalo andinin'ny faraikambefolo ka hatramin'ny fahatelo ambefolo.
Tamin'ny izany andro izany no natonan'i Jesosy farizianina ka niady hevitra taminy sy nangataka famantarana avy any an-danitra taminy mba hakany fanahy azy. Dia nisenty mafy izy ka nanao hoe, ahoana ny tadiavan'ity taranaka ity famantarana? Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy omena famantarana ity taranaka ity. Dia nilaozany izy ireo ka niondrana tsambokely indray izy nankeny ampita. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao ry Kristy.
Eto am-piandohana dia tsara ny manamarika fa azo atao tsara ny fampiresaka amin'Andriamanitra toy ny nataon'ireto farizianina ireto izay niady hevitra tamin'i Jesosy. Fa ny azy ireo moa hakafanahy fa ny antsika kosa tsy tokony hoy izany. Aoka ho resaka ny zoky sy zandry mifankate, fa raha amin'izy ray kosa dia zanaka sy ray aman-dreny mifampiresaka ka tsy ifamandri-panitrika na ifampilakisa fa fifanakalozana tsara. Na efa fantatr'i Jesosy aza fa hakafanahy azy noho ny adinyreto farizianina hevitra taminy, dia niaino sy nandray ihany izy. Isika tsy toy izany fa zandriny iray tapo aminy ray tsambatany azy noho ny batemintsika, ka tsy hoe noho ny ve rehefa iresaka aminy? Aza maka fanahin'Andriamanitra izany tahaka nataon'ireto farizianina reto izay mody mangataka famantarana avy any an-danitra. Mampiseto amin'i Jesosy izy ireo amin'izany ka tandremo somanao toy izany koa isika. Betsaka ny akantsika fanahy azy Andriamanitra, toantsika tsy mivava raha tsy misy tombontsoa ohatra amin'ny alalan'ny sakramenta, ka matahotra tsy ataon'ny romopera amin'ny batemy dia mody mivavaka aloha, mody mirotsaka filan-kevitra mba hisihinanana ny vola ka tezitra vao atao hoe tsy anjaran'ny prezidan izany sy ireny modimody ataontsika any amin'ny eglizy ireny. Aoka ialantsika izany fa tsy mety sady mamoehitra. Isika samysika aza moa tsy mety raha mifampakafanahy mainka amin'Andriamanitra. Mahalala ny eo ampotsy miloka izy ka tsy tokony alaina fanahy izany. Ny tany tsy asin-dratsy Andriamanitra no mahatahotra araka ny fitenintsika. Fanampin'izany, manatsafa taom-pakafo ireto farizianina ireto nitaky famantarana avy any an-danitra taminy. Iza nefa efa mataram-pamonjena lehibe Jesosy io fa tsy te handray azy izany ry zareo hany ka tsomeny Jesosy izay nangatahany. Fangatahana diso fipetraka na diso fiantefany azy ka tsy nahazo valiny. Ka tandremo koa sotratran'izany sika rehefa miresaka amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka. Tsy mahay mangataka fa ratsy fangataka ka mila vanina hany ka miala maina. Misy koa aza moa terena naraka ny sitrapon'ny tena izy Andriamanitra, izany hoe mandidy alohany ka mibotsin'olona ery sy lava molotra ery rehefa tsy mivaliny ny fangatahana. Mahaiza mangataka fa hamaly antsika foana izy. Mila maharitra indraindray le nanao ny sofina vany no obe marenina. Raha mahasoa antsika dia ho ekeny foana izany fa mila maharitra isika. Fa tena ratsy ny iarany namaranana ny tevanjely teo ity, dia nilaozany izy ireo ka niondrana tsambokely indray izy nankeny ampita. Nilaozan'i Jesosy isika raha ratsy fangataka ka manjary lasan'olo-kafa ny fahasoavana tokony antsika. Izay ilaozan'i Jesosy eo amin'ny fiainana no fahadiranovana indrindra zava-dozy izany. Ka tandremo, raha mbola mety koa sy raha mbola azo atao ihany dia aza manary fahasoavana izany sao iaranina hoe ny antenay tsy azo ny tanam-botsitra ka loza amin'izay. Aza mavoantsika ny eny toy izany.
Ry Andriamanitra andrianana rainay, eo atolotra ianao ny tenanay, ny asanay, ny hevitray, ny fianakavianay, ny firenenay sy izay ezaka kely vitanay ho faninahitra masina nasainao natolotra hanajana ny anaranao. ataovy mitandrina ny didinao izahay mba ho sitrakao ny fonay manolotra ny izany rehetra izany amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amen.